Assalamu alaikum mabibi na mabwana, karibuni sana Radio Butiama. Ni mie mwenyeji wenu, Deus Gunza, katika kipindi cha Nguvu ya Hoja. Matangazo haya yanawajia moja kwa moja toka kwenye studio zetu hapa Columbus, Ohio. Napenda kwanza kwa kuwashukuru sana wasikilizaji wetu popote pale mlipo. Pia ningependa kuwashukuru sana watu wote mlitumia barua pepe au kuweka maoni kwenye tovuti ya Radio Butiama. Kama una maoni yoyote au unataka kutoa maoni yako kwenye Radio Butiama, basi usisite kuniandikia barua pepe, na anwani yangu ni butiama@podomatic.com. Pia unaweza kutoa maoni kwa njia ya simu kwa kupitia 206-495-3123. Mwishoni mwa juma hili nilipata bahati ya kufanya mahojiano na mbunge wa Kigoma Kaskazini, Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe. Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe ni mbunge wa kuchaguliwa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Aliingia bungeni kwenye uchaguzi wa mwaka 2005 ambapo alipata ushindi wa 51.1%. Akiwa na umri wa miaka 30, ni mbunge kijana kuliko wabunge wote wa kuchaguliwa kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niliongea naye mambo mengi sana na mahojiano yetu yalikwenda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Zitto Kabwe, karibu sana Radio Butiama.
Asante sana.
Kabla hujapoteza muda, unaweza kutueleza historia yako fupi kwenye ulingo wa siasa?
Kama jinsi ambavyo umenitambulisha, naitwa Zitto, mbunge wa Kigoma Kaskazini. Nimekuwa mbunge sasa mwaka mmoja sasa, toka Disemba 2005 baada ya uchaguzi. Na kabla ya hapo nilikuwa tu mkurugenzi wa mambo ya nje, kampeni na uchaguzi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Wakati nikiwa mwanafunzi nilikuwa kiongozi wa wanafunzi chuo kikuu, na baadaye na shughuli mbalimbali za vijana kupitia shirika la National Youth Forum na Tanzania Student Networking Program.
Na unaweza kutueleza madhumuni yako ya kuingia kwenye siasa?
Swali gumu, lakini lengo langu mimi kubwa, kwanza ni kuhakikisha kwamba natumia uwezo wangu kuweza kusaidia nchi yangu. Hiyo ndio kitu changu cha kwanza kabisa kinifanya niweze kuingia kwenye ulingo wa kisiasa, na hasa siasa za ushindani. Lakini pili, kama unavyofahamu, nchi yetu ni ya mfumo wa vyama vingi. Ingekuwa ni rahisi sana, kwa mfano, ningeamua kama ningekuwa nataka siasa kwa maana ya mimi binafsi kuweza kukua siasa kwa haraka, ningeweza nikajiunga na Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa kuwa ni lazima tujenge mfumo wa vyama vingi ulio imara, ndio maana nikaamua nifanye siasa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Kwa mission yangu nyingine ni kuhakikisha kwamba tunajenga mfumo imara wa vyama vingi ambao utaifanya serikali iweze kuwatumikia wananchi wake.
Na kuhusu vyama vingi, kuna zaidi ya Chama cha Mapinduzi na CHADEMA katika siasa Tanzania. Ni sababu gani zilizokufanya uingie CHADEMA?
Kwanza mimi nimejiunga na CHADEMA toka nikiwa na umri wa miaka 16, nilikuwa kidato cha 3. Nilikuwa bado mdogo sana. Kwa hiyo nilijiunga na CHADEMA nikiwa bado ni kijana mdogo. Kwa nimekulia ndani ya CHADEMA. Sikuwa katika nafasi za juu, lakini nilikuwa katika nilikuwa na imani na chama chenyewe. Na baadaye nikaingia kwenye chama na kushiriki katika reform za chama. Kwa hiyo najiona kama ni sehemu ya chama, nimewekeza kwenye chama na lazima nikijenge ili watu wengine zaidi waweze kuingia na kuimarisha na vivyo kuweza kuimarisha mfumo wa vyama vingi Tanzania. Sasa vyama vingine, unajua vyama vina sera zake tofauti, vina itikadi zake tofauti. Kwa mfano mimi binafsi, kwa watu ambao wanifahamu wanajua kama mimi ni mjamaa, mimi binafsi na chama vyama viwili tu ambavyo tunaweza tukasema kama ni vyama vya kijamaa Tanzania, ni Chama cha Mapinduzi na chama cha NCCR Mageuzi. Lakini unajikuta kwamba haiwezekani kila mtu ambaye anaona kama anaweza kachangia katika maendeleo ya nchi akaenda Chama cha Mapinduzi. Matokeo ni kwamba nchi ingeweza kurudi kwenye chama kimoja. Kwa hiyo nikaona kwamba ni bora nihakikishe kwamba nafanya reform ndani ya chama changu cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, ili angalau kiwe na sera za kati, ambapo kama sasa hivi tumeshaamua tu katika mrengo wa kati, na baadaye iweze kufanya kitu kinachoitwa constructive criticism, yani kuweza kushiriki katika ulingo wa kisiasa kwa kuijenga nchi baadaye ya kuibomoa nchi. Ndio kazi ambayo tunaifanya mimi pamoja na chama changu na wenzangu kwenye chama. Kwa hiyo ndio sababu kuu ambayo nilifanya mimi niwe CHADEMA tofauti na vyama vingine, kwa sababu zaidi za kitikadi. Mimi ni muumini zaidi wa kitikadi.
Na kuhusu uchaguzi wa ubunge mwaka jana, ni sababu gani zikufanya ugombee ubunge wa Kigoma Kaskazini?
Kwanza tayari nilikuwa na mimi mwenyewe nilikuwa na ndoto, nilikuwa na dream. Sikugombea kwa bahati mbaya. Toka nilikuwa bado kijana mdogo, hata sikumbuki nilikuwa na umri gani, nilikuwa nasema kwamba nitakuja kuwa mwakilishi wa watu. Kwa hiyo ilikuwa ni kiasi cha kuamua jimbo gani. Na baadaye, baada ya kuwa kwa mtu mzima, nimeona majimbo yalivyo, nikaamua kugombea jimbo ambalo ni nyumbani kwetu, Kigoma Kaskazini. Kwa hiyo sababu hasa ni kwamba tayari nilikuwa na dream, lakini pili licha ya kuwa na dream, niliona kwamba kuna vitu ambavyo ninaweza nikashiriki kuvifanya na nikafanya wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini maisha yao yakaboreka kwa kushirikiana na viongozi wengine na kushirikiana na serikali ambayo kwa wakati huo inakuwa katika madaraka. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nilisukuma, kuna kero ambazo nilikuwa naziona kabisa kwamba hizi zinaweza nikashiriki katika kuhakikisha kwamba zikaondoka katika jimbo la Kigoma Kaskazini kwa kushirikiana na wananchi. Yeah.
Na kwa maoni yako nafikiri ni vitu gani vilivyowafanya 51.1% ya wananchi wa Kigoma Kaskazini wakuchague wewe na sio wagombea wa vyama vingine?
Ni issues. Kitu kikubwa zaidi ni nilikuwa katika kampeni zangu, nilikuwa situkani mtu, nilikuwa simsemi mtu, nilikuwa nasimamia issues. Nilikuwa naelezea miaka 15 aliyokuwa mbunge aliyopita, alikuta jimbo katika hali gani, amefanya nini, mambo yake yameshindwa, na kwa nini ameshindwa, na kwa nini mimi nadhani naweza. Kwa hiyo nilikuwa nasimamia issues. Nilitengeneza ilani kwa kila kata. Niliangalia matatizo ya kila kata, nikaangalia ni jinsi gani ambavyo kila kata wananchi wa ile kata wakipata uongozi thabiti wanaweza wakashiriki kuhakikisha kwamba yale matatizo yao wanashiriki kuyaondoa. Na kwa hiyo sikuwa kama mtu ambaye anasema kama nitakuja nitaleta hiki nitaleta hiki nitaleta hiki nitaleta hiki. No. Nilikuwa nakuja nasema kwamba tuna tatizo hili, tunaweza tukalitatua namna hii. Na ndio njia pekee, na hiyo ndio njia pekee ambayo iliwafanya kina mama wengi sana, vijana wengi sana wakaamua kunipa kura kwa kiasi kikubwa. Sasa ilikuwa ni vigumu kupata kura kutoka kwa wazee kwa sababu walikuwa wananiona kidogo kijana, sijaoa na vitu kama hivyo. Lakini nilipata support kubwa sana ya kina mama, nilipata support kubwa sana ya vijana kwa sababu waliamini kabisa kwamba hapa kuna honesty, kuna genuinity. Huyu ni mtu ambaye kweli tunaweza kufanya naye kazi kwa pamoja na tukalifanya jimbo letu liweze kwenda mbele zaidi. Yeah.
Na ni vitu gani umepanga kuwafanyia wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini katika kipindi cha miaka mitano?
Yeah, kwanza kitu cha msingi kabisa, sio swala la mimi pekee kupanga. Kwa sababu mimi kama mbunge mimi si mtendaji, mimi ni mwakilishi. Serikali ndio ambayo inatenda. Aidha serikali ya mtaa kwa maana ya halmashauri ya wilaya, na kwa Kigoma ni halmashauri ya wilaya ya Kigoma, au serikali kuu. Kuna vitu ambavyo tumekubaliana kufanya. Kwa mfano, kuna kwa eneo zima la kuondoa umaskini kwa maana ya uzalishaji. Kule kwetu sisi tunalima kahawa, tunalima nanasi, tuna ziwa Tanganyika. Kwa hiyo tuna rasilimali ya uvuvi, samaki, mbebuka na dagaa. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho sasa hivi tunakifanya ni kuhakikisha kwamba tunaboresha zao la kahawa kutoka Kigoma. Na mwezi uliopita tu tumefanikiwa, Jumuiya ya Ulaya inajenga kituo cha utafiti wa kahawa Kigoma, ambapo katika kijiji cha Kalinzi ambapo ndio tunasema sasa ya kahawa. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kitu ambacho ni kwa ajili ya shughuli za kimaendeleo. Lakini vile vile Benki ya Maendeleo ya Afrika tumefanikiwa kupata mradi wa uvuvi ambao utasaidia kuhakikisha kwamba tunafanya uvuvi endelevu na wananchi wanafaidika kutokana na uvuvi. Sababu kama unavyojua wananchi wa Kigoma wamekaa na ziwa Tanganyika miaka mingi sana, na ziwa limekuwa halifanyi kuweza kuwaendeleza wao. Kwa kufuatana na mradi huo kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, sasa hivi tutakuwa na uvuvi ambao utawafaidisha wananchi wenyewe moja kwa moja, uvuvi ambao utawafanya watu wa Kigoma wa mwambao wa ziwa Tanganyika waweze kufaidika kutokana na samaki na dagaa waliopo katika ziwa Tanganyika. Lakini pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefanikiwa mimi pamoja na msaada wa bunge wenzangu wa mkoa wa Kigoma kupata mradi wa ujenzi wa barabara ya kuunganisha mkoa wa Kigoma na mji wa Bujumbura Burundi, ambao ni barabara inayopita katikati ya jimbo la Kigoma Kaskazini. Hiyo barabara inaitwa Kigoma Manyoho, na barabara hii itasaidia sana wakulima wa mazao kama ya nanasi kuweza kupata soko la nanasi zao nchi ya jirani ya Burundi. Kwa hivyo baadhi ya vitu ambavyo tumepanga kufanya, zingine vimeshaanza kufanywa, kwa mfano mradi wa kahawa na utengenezaji wa kituo cha nani wa kahawa. Lakini Kigoma kuna tatizo kubwa sana la maji. Tunaona Victoria, lakini wananchi hawana maji safi na salama. Kwa hiyo kuna baadhi mwaka jana nimefanikiwa kuiomba Wizara ya Maji na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimefanikiwa. Tumepata vijiji vinne vitapata mradi wa maji kutoka Benki ya Maendeleo, kutoka Benki ya Dunia. Kijiji cha Mwandiga, kijiji cha Mahembe, kijiji cha Nkungwe na kijiji cha Kalinzi ambako ndio huko kwenye kahawa. Kwa hiyo ni hatua kwa hatua, siamini kama ninaweza nikatatua matatizo yote ya jimbo la Kigoma Kaskazini. Lakini naamini kabisa kwamba kwa kushirikiana na wananchi wenyewe na wadau wengine mbalimbali, tuweze kuhakikisha kwamba tunapanua maendeleo yetu, na sababu naamini hata maendeleo yetu yako mikononi mwetu. Tarajia watu wengine kuja kutusaidia. Kwa lazima sisi wenyewe tufanye kazi kwa bidii na tuweze kuhakikisha kwamba tunajiondolea umaskini, tunakuza kipato na tunasomesha watoto wetu. Eneo lingine ni eneo la shule ambapo kwa msingi kimsingi kwa upande wangu mimi unajua shule za kata zina matatizo mengi sana. Watoto wa kike wanatoka vijiji vya mbali, wanaenda kusoma kwenye vijiji vingine, inabidi wapange, wengi sana wanaishia form 1 au form 2 kwa sababu wanakuwa huru, wanapata mimba, wanashindwa kumaliza shule. Kwa plani yangu mimi ambayo nimeshiriki, nimewashauri viongozi wengi wa vijiji vya jimbo la Kigoma Kaskazini, ni kwamba tujitolee tujenge mabweni ya wanafunzi, ili haya mabweni yaweze kuwa na mamatron kwa ajili ya kutunza watoto wa kike ili waweze kumaliza masomo yao ya sekondari. Kwa hilo ndio eneo ambalo mimi ninalipa focus kubwa sana katika kipindi changu cha uongozi, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunapopanua elimu watoto wa kike wanapata elimu, lakini hiyo elimu pia iweze kuwasaidia kuhakikisha kwamba wanamaliza masomo yao badala ya kufika form 2 na kupata mimba na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo nilivielezea na ninajitahidi kuweza kuhakikisha kwamba nazifanya. Yeah.
Na kwa umri wako wewe ni mbunge mdogo kuliko wabunge wote wa kuchaguliwa kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, ni changamoto gani unaozipata huko bungeni ukiwa kama kijana?
Ni changamoto kubwa sana mtangazaji, changamoto kubwa sana, kwa sababu kwanza licha ya kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, takriban vijana wote wa Tanzania na walio nje ya Tanzania wananiona mimi kama mbunge wao pia. Hawanioni kama mbunge wa Kigoma Kaskazini, wananiona mbunge wa taifa ambaye nawakilisha mawazo ya watu wa rika langu, watu ambao wanataka mawazo ya kimaendeleo, hawataki zile siasa tulizozoea za kila siku za kusemana, za matusi. Wanataka siasa za kufanya utafiti, wanataka siasa za hoja. You see, kwa nina changamoto kubwa sana sana licha ya kuwakilisha wananchi wangu wa Kigoma Kaskazini ambao walinipigia kura kwa kweli, ambao ni kimsingi ndio nataka niwakilishe, lakini inabidi ni wakilishe vijana wengine zaidi na mawazo mengine zaidi. Kwa hiyo najikuta wakati mwingine nachukua maamuzi ambayo yatasaidia vijana wengine. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Lakini la pili nimekuta kwamba sijakuta bunge kama jinsi ambavyo nilikuwa natarajia. Mimi nilikuwa nafahamu kabisa kwamba taasisi kama bunge ni chombo ambacho ni cha hali ya juu sana. Ni chombo ambacho tutakutoa watu wako very serious, watu wanafanya homework yao vya kutosha, watu wanaangalia maslahi ya nchi yao. Lakini tukikuta ni tofauti. Kila mbunge anajijali yeye na sana sana jimbo lake, lakini zaidi yeye binafsi. Na maslahi ya nchi mara nyingi yanakuwa yanawekwa kwenye mushkeli mkubwa. Kwa hiyo mimi kama kijana ambaye naamini vijana wengi wako nyuma yangu, wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini wako nyuma yangu, wazee, watu wazima wengine ambao wanaamini katika koza ambayo mara zote wanapigania wako nyuma yangu. Kwa hiyo inabidi nifanye kazi ya ziada. Kwa natumia muda mrefu sana kwenda library, natumia muda mrefu sana kujisomea, natumia muda mrefu sana kuhakikisha kwamba nazungumza vitu ambavyo kimsingi kama kila mbunge angeweza kufanya kazi yake ipasavyo, angeweza ingekuwa ni kazi rahisi zaidi kuvizungumzia. Ndio maana mambo mengi sana yanapita bila kujadiliwa na tunapata lawama nyingi sana. Lawama nyingi sana, mfano sasa hivi swala la umeme, bunge lililopita tumemaliza bunge zima bila kuzungumzia kabisa swala la Richmond. Na wananchi wa watu wamekuja juu wanasema ni wapinzani, kwa nini hamkuzungumzia kama CCM walizuiwa na vitu kama hivyo. Lakini ukweli ni kwamba si tuko wachache na kazi ni nyingi, mambo ni mengi na tunapata vikwazo vingi sana na bunge, lakini tunapambana hivyo hivyo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi sana, lakini tunaendelea kujifunza. Nachukua muda wangu mwingi sana 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 kujifunza, kusikiliza, kupata ushauri wa watu na kuweza kufanyia kazi shauri mbalimbali ambazo naziona kwamba ninaweza nikazisimamia ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Na miezi michache iliyopita ukiongea na waandishi wa habari ulalamika kuwa spika wa bunge mheshimiwa Samuel Sitta hajui vizuri kanuni za bunge ama alizipindisha makusudi ili kuvibana vyama vya upinzani. Je, unaweza kutueleza ni kwa nini ulifikia uamuzi wa kuongea maneno kama haya?
Kulikuwa kuna uchaguzi wa wabunge wa Afrika Mashariki. Na uchaguzi huu Tanzania, kama jinsi ambavyo nchi zingine za Kenya na Uganda, wamefanywa kwa mara ya pili. Mara ya kwanza tufanya uchaguzi huu mwaka 2001 mwezi wa Juni. Nilikuwa msimamizi wa uchaguzi mwaka 2001 mwezi wa Juni. Na niliona jinsi gani ambavyo kanuni za bunge zilipindwa na aliyekuwa katibu wa bunge wakati huo na aliyekuwa spika wa bunge wakati huo. Kwa hiyo sikutaka kanuni ziendelee kupindwa. Kwa nikafanya homework yangu ya kutosha. Ni mwezi wa 9 tarehe 1 nikamwandikia spika na katibu wa bunge. Nilimwandikia katibu wa bunge copy kwa spika wa bunge, kumkumbusha jinsi ambavyo kanuni za bunge zilipindwa mwaka 2001 na kumshauri hatua gani za kuchukua ili kanuni za sasa hivi ziweze kufuatwa na uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki ufanyike bila tatizo lolote. Matatizo gani ambayo niliyaona? La kwanza, vyama vya upinzani vinachaguliwa mbunge wake. Wakati Uganda vyama vya upinzani vinakaa yenyewe, vinachagua mtu ndio vinampeleka ndani ya bunge kwa ajili ya kuthibitishwa. Kenya mwaka 2001 walifanya hivyo hivyo. Sasa hivi wamefanya vurugu kidogo, Kibaki ameleta fujo zake, lakini 2001 vyama, kila chama kilikaa wakati huo watu wao wakawapeleka ndani ya bunge. Tanzania ni tofauti. Vyama vya upinzani zinaleta watu, CCM ndio inaamua imchukue nani. Kwa hiyo nimemtaarifu mheshimiwa spika mapema kabisa kwamba kanuni zilivunjwa katika misingi ipi. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mwaka 2001 wakati tunafanya uchaguzi wa vyama wa Afrika Mashariki, vyama vya upinzani vilikuwa na jumla ya wabunge 17. Mwaka 2006 vyama vya upinzani vina wabunge 45. Kwa hiyo nikawa nimemwambia mheshimiwa spika kwamba kwa kufuatana na mabadiliko haya ya idadi ya wabunge ndani ya bunge ambao hatuna tofauti sana na idadi ya wabunge Uganda, vyama vya upinzani vinapaswa kuwa na nafasi mbili. Hilo nalo nilikuwa nimewataarifu mapema ili liweze kushughulikiwa. La tatu, nikawaeleza kwamba Tanzania katika Jumuiya ya Afrika Mashariki tuna wabunge wanaotokea Zanzibar, wabunge watatu, lakini hali ya kisiasa ya Zanzibar ni ya sawasawa kati ya chama cha upinzani cha CUF na chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo haileti uwiano mzuri wa kisiasa wala haitafsiri vizuri mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ibara ya 50 inayotaka wabunge wa reflect hali ya kisiasa ya nchi husika. Kwa hiyo nikasema ni lazima kuwe na mbunge mmoja kutoka upinzani kutoka Zanzibar. Kwa maana hiyo nikasema kwamba kwa kuwa tutakuwa na tunaweza tukapata mbunge mmoja kutoka Zanzibar, hakuna sababu ya generali kuwa na wabunge watatu wa upinzani, badala yake tuwe na mbunge mmoja wa bara na mmoja wa Zanzibar. Kwa hiyo tunakuwa na wabunge wawili wa kambi ya upinzani wanaoenda katika bunge la Afrika Mashariki. Mwezi wa 9 nilimwandikia spika, hawakunijibu. Mwezi wa 10 nikawatumia reminder, wakanijibu majibu ambayo sikuridhika nayo hata kidogo, kwa sababu hayakuendana na kanuni kabisa. Nikawaandikia tena na nikawaambia spika kwamba msipofuata kanuni safari hii uchaguzi huu utaupeleka mahakamani. Hawakunijibu. Tumeenda siku ya uchaguzi, tumefika pale, kiongozi wa upinzani bungeni akatoa maelezo ndani ya bunge kumwambia spika kwamba lazima Zanzibar kuwe na mgombea wa nafasi ya wabunge wa Afrika Mashariki, sio kupata nafasi bali mgombea tu. Spika akakataa, akasema kwa ukali kabisa na nini. Sasa katika hali kama hiyo, baadhi ya wabunge ambao hatutaki kuona demokrasia na kanyago, na tayari tumesha mtaarifu spika kwa muda mrefu sana, tukamua hapana, tukatoka nje. Kwa hiyo nilipotoka nje ndio waandishi wa habari walivyoniuliza, nikamwambia ni mambo mawili: aidha spika ajue kanuni au amepindisha kanuni makusudi. Na hili la kutokujua kanuni, naamini kabisa kwamba anajua kanuni. Naamini kabisa anazijua kanuni. Isipokuwa alizipindisha makusudi ili kuweza kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinafanya jinsi ambavyo kinataka. Na kama hivyo aliamua kutuchagulia mtu anemtaka, akamchagua Mzee Masha. Na vyama vya upinzani tukajikuta kwamba hatuna nani. Lakini na vyama vya upinzani nazo tunalawama. Tuna tatizo letu. Tuna tatizo la kuwa opportunistic. Kwa sababu napokuwa na nafasi moja ya kugombea, mtakapeleka zaidi ya mtu mmoja, maanake ni kwamba mnajiweka kwenye meno ya CCM. CCM ndio yaamulie. Kwa vyama vya upinzani sisi wenyewe pia inabidi tuchukue lawama. Kwa maana ya kwamba kama vyama vya upinzani litakiwa tukae, tukubaliane miongoni mwetu ni nani tumpeleke akawe mbunge wa Afrika Mashariki awakilishe vyama vya upinzani. Sasa hayo ni matatizo, ni udhaifu mkubwa ambao kama vyama tunao na tumeshindwa kutatua. Lakini pia kuna tatizo zima la utaratibu, kanuni kutokufuata, kanuni za bunge kutofuatwa, ambao na sasa hizi kesi kwa mafanani, tumefungua kesi katika mahakama kuu ya Dodoma na tunatarajia kabisa kwamba mahakama kuu itatoa verdict yake yenyewe, itatoa justice kuweza kuhakikisha kwamba chaguzi zijazo hatuharibikiwi na kanuni zinafuatwa kama kawaida. Hiyo ndio hali halisi jinsi ilivyokuwa.
Kwa maneno yako, kambi ya upinzani hamna imani na spika wa bunge kwa hivi
sasa? Sio kweli. Spika wa bunge sita mpaka sasa anafanya kazi zake vizuri. Unajua huwezi kumjaji mtu kwa makosa mawili matatu ukasema kwamba hawezi kabisa, hapana. Spika mimi binafsi na imani kubwa sana, na hata wabunge wenzangu wa upinzani ni manne kubwa sana, ameliongoza bunge letu vizuri mpaka sasa. Mpaka sasa hivi aliunda kamati kwa ajili ya kufanya marekebisho ya kanuni za bunge kwa ajili ya kuziboresha na kulifanya bunge liwe imara zaidi. Kulifanya mpaka sasa hivi bunge la Tanzania ni kama idara ya serikali. Kila kitu kinapangwa na serikali. Bajeti inapangwa na waziri anahusika na masuala ya bunge na wizara ya fedha. Bunge halina uhuru wa kujipangia bajeti yake yenyewe kama jinsi ambavyo katiba inataka. Kwa kikatiba bunge ni huru, lakini kiutaratibu, kiutendaji, bunge letu liko chini ya serikali. Kwa hiyo ni a legislative arm of the government under the executive arm of the government. Kwa hiyo na spika toka amekuwa mbunge amejitahidi kwa kadri ya uwezo wake kuweza kutaka kulifanya bunge liwe imara. Of course serikali inakataa, serikali inazuia. Waziri mkuu ni mmoja wa watu ambao wanazuia kabisa kabisa kutaka bunge kuwa imara kwa sababu zake binafsi. Lakini sita amejitahidi sana kuliendesha bunge. Haya ni makosa kadhaa ambayo yanafanyika, ni makosa ya kiutendaji, na naamini kabisa kwamba yatarekebishika kwa sababu kama tumeenda mahakamani na maana mahakama itatoa verdict na hakuna atakayetokea tena. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba Sneiman na spika wa bunge, na imani naye kwa kiasi kikubwa sana. Haiwezi kuwa 100% kwa sababu bado ni mjumbe wa kamati ya CCM, anakaa kwenye kamati ya wabunge wa CCM kabla ya kuja kufanya maamuzi yote ya kibunge, lakini angalau kuna kipindi ambacho amekuwa akisimamia haki na akitaka serikali iweze kutoa majibu sahihi kwa bunge. Yeah.
Na unaweza kutueleza nini madhumuni yako ya safari yako huko Ujerumani sasa hivi?
Kama unafahamu mimi nilisomeshwa na Wajerumani. Baada ya kumaliza chuo cha Dar es Salaam nilipata scholarship nikaja kusoma huko Ujerumani, na kupitia hilo nilikuwa nimejenga urafiki na wanasiasa kadhaa wa Ujerumani. Lakini pia mimi nilikuwa nimeajiriwa na shirika la Ujerumani, Friedrich Ebert Foundation, na nilikuwa nafanya kazi kama project manager katika masuala ya regional integration na biashara ya kimataifa. Kwa hiyo nimekuwa na link na Wajerumani kwa muda mrefu. Hilo ni la kwanza. Lakini pili, kama unaofahamu, kuanzia tarehe 1 Januari Ujerumani ndio itakuwa na urais wa Jumuiya ya Ulaya. Na vile vile itakuwa na uwenyekiti wa nchi za G8. Kwa hiyo sasa hivi Ujerumani inajiandaa na ajenda yake kuhusu G8. Na moja ya ajenda yake ni uwekezaji vitega uchumi katika Afrika na uimarishaji wa demokrasia katika Afrika. Sasa huyu rais wa Ujerumani aliunda kamati kwa ajili ya kumshauri ni jinsi gani ambavyo Ujerumani itaweza kuweka maslahi ya Afrika mbele kipindi hicho cha uwenyekiti wa G8 na uwenyekiti wa Jumuiya ya Ulaya. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mmoja wa watu ambao waliteuliwa katika hiyo kamati, na nimekuwa nikifanya hiyo kazi, maana mara kwa mara nimekuwa nikija Ujerumani, na natarajia kuimaliza hii kazi mwezi wa kwanza, kabla ya tarehe 10 mwezi wa kwanza, na tunasubmit hiyo ripoti mbele ya rais wa Ujerumani na marais wa nchi kadhaa za Kiafrika, akiwemo rais Obasanjo, rais Kufuor, rais Mbeki na rais wa Liberia, Madam Salis, na vile vile rais wa Jumuiya ya Afrika, Umoja wa Afrika, rais Konare, mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika, rais Konare. Yeah.
Na ni hivi karibuni siku ya Jumamosi nchi yetu itafikisha miaka 45 ya uhuru. Lakini kama unavyoona nchi yetu bado ni moja nchi maskini sana, na bado tuko nyuma sana kimaendeleo. Je, kwa maoni yako nini unafikiri ni tatizo la Tanzania, na ni vitu gani ambavyo tunataka kuvifanya ili tuweze kuendelea?
Kwa maoni yangu mimi tatizo la Tanzania ni uongozi. Ni uongozi. Unajua Mzee Mwinyi aliwahi kusema kila zama na kitabu chake. Mwalimu Nyerere alishika nchi akaweka vision yake, ilikuwa ni kujenga taifa. Alikuta nchi ni vipande vya makabila, akaijenga taifa likawa taifa moja. Faini alikuwa na sera zake ambazo hazikuwa sahihi, kwa wengine jinsi ambavyo naamini hazikuwa sahihi, lakini alipata anamaliza uongozi wake, aliacha Tanzania ikiwa moja, ikiwa haina cracks. Mwinyi alipoingia alifanya liberalization. Of course alifungua sana milango, paka na nzi wakaingia na wadudu wengine wakaingia, lakini ilikuwa ni muhimu aweze kufanya liberalization. Sasa toka baada ya Mwalimu kuondoka na toka baada ya kipindi cha kwanza cha Mzee Mwinyi, cha Mzee Ruksa, tumekuwa tukikosa dira kwamba tunafikishe wapi nchi yetu, na hili ndio tatizo kubwa tulilonalo. Na hata uongozi wa sasa haujui unataka Tanzania ifike wapi baada ya miaka 5, baada ya miaka 10, baada ya miaka 15. Na ndio problem kubwa tulionayo. Na kwangu mimi tatizo la Tanzania naliona la uongozi. Na ndio tatizo kwamba watu wakishakuwa viongozi wanajua kila kitu. Unajua kuna baadhi ya viongozi tulionao hawakuwa wazuri sana darasani, hawakuwa ni watu wa kupata A au B plus. Walikuwa watu wa kawaida kabisa, wenye akili za kawaida kabisa, lakini akishakuwa waziri, akishakuwa waziri mkuu, akishakuwa whatever, yeye anajua kila kitu. Ndio tatizo la Tanzania. Kuna Watanzania wengi sana wamezaga kote duniani wenye mawazo mazuri sana, lakini hatukep haya mawazo yao kuweza kuona ni jinsi gani ambapo nchi tunataka kuipeleka. Kwa hiyo ndio tatizo kubwa mimi naliona, kwamba hatuchukui mawazo ya watu tukayaweka pamoja, tukatengeneza dira ya taifa, tukatengeneza vision ya taifa, tukasema kwamba tunataka tufike wapi. Kwa hiyo ndio tatizo. Tatizo la pili ni tatizo la mfumo. Mfumo wetu wa utawala ni mfumo ambao umekaa kana kwamba ni ile business as usual. Tunafanya kila siku kitu kile kile. Hatujifundi mambo mapya, hata kuona dunia jinsi inavyokwenda, hata kubadilika. Kwa hiyo matokeo yake nchi iko vile vile na tunaridhika, na tunaridhika tena mbele. Sasa today tunasherehekea miaka 45 ya uhuru. Lakini tukijiuliza ile struggle ambao wazee wetu waliiweka wakati wanatafuta uhuru, yale matatizo ambayo tulifanya tutafute uhuru bado yamekwisha. Tunaenda mbele kuyatatua, au tumekalia tu matatizo na tunayaona kama jinsi yalivyo? Watanzania bado ni maskini, ni maskini zaidi. Ukienda maeneo vijijini unaweza ukalia, utakuta watoto hawana viatu, watoto hawana nguo, watoto hawana uhakika wa kula. Hali ni mbaya sana sana. Angalia Dar es Salaam tu. Dar es Salaam yenyewe ukikaa, angalia Morogoro Road, East of Morogoro Road na West of Morogoro Road. West of Morogoro Road ni terrible, ndio maeneo ya hovya. East of Morogoro Road ndio kuna everything. Na watu wanaotoka mashariki mwa Morogoro Road, the only time wana pass through magharibi ya Morogoro Road ni wakati wanaenda airport. You see? Kwa tuna tatizo, tuna mimi naita kwamba sasa hivi tuna mataifa mawili, tuna Tanzania mbili. Tuna Tanzania ya watu ambao wanacho na wanacho kidogo, wenye uwezo kidogo, na wale ambao hawana kabisa, hawana uhakika wa maisha. Tuna Tanzania ya watu ambao wana uhakika wa kupata huduma bora za hospitali, wana uhakika wa kupata huduma bora za shule, na kuna Watanzania ambao hawana uhakika wa kupata elimu bora, hawana uhakika wa kupata huduma nzuri za hospitali. Tuna Watanzania ambao mlo kwao sio tatizo, na tuna Watanzania ambao kesho anakula nini ni issue, na bado haya mambo hatujaweza kuyaangalia. Uchumi kimsingi unakuwa, uchumi unatanuka, ukiangalia figures za kiuchumi, figures zinakuwa, lakini bado ukuaji wa uchumi haujaweza kuonekana katika ngazi za chini, kwa katika maisha ya kawaida hauje. Yaani hatujaweza kutafsiri kukua kwa uchumi katika kuboresha maisha ya mwananchi wa kawaida. Lakini tunafanyaje ili kufanya hivyo? Ni lazima tuwekeze nguvu zetu tena kwenye kilimo. Kwa sababu nadharia za kiuchumi zinatuambia iwapo kilimo kitakuwa kwa 10% kwa miaka 3 mfululizo, tuna uwezo wa kupunguza umaskini by half. Kwa wala tuna haja ya kusubiri Millennium Development Goals 2015. Ni just a matter ya kusema kwamba sasa tunawekeza katika kilimo, tunafungua rural infrastructure, tuna integrate internal market. Unajua masoko ya ndani ya Tanzania yenyewe bado hayaja integrate. Tunazungumzia sasa hivi regional integration, kufungua masoko na Kenya na Uganda, na sasa hivi Burundi na Rwanda zimeingia, lakini still ndani ya nchi bado masoko hayaja integrated kabisa. Kwa hiyo inatakiwa tufungue masoko ili bidhaa za kilimo ziweze kufika kwenye masoko wa muda unaotakiwa, ili mkulima wa mahindi wa Rukwa aweze kuwa na uhakika wa kuuza mahindi yake Mwanza, Arusha, Dar es Salaam on time bila tatizo lolote, badala ya watu wa Dodoma kulia njaa wakati Arusha Rukwa mahindi yanauza. Wakati watu wa Dodoma wanalia njaa, Kigoma kuna chakula cha kutosha, lakini hakiwezi kufika kwa sababu reli mbovu, kwa sababu hakuna barabara, kuna mambo kama hayo. Kwa hiyo lazima tuweze kuangalia upya uwekezaji katika kilimo, na tuweze kuangalia ni jinsi gani ambavyo maki Tanzania kuna sekta mbili ambazo zinakuwa kwa kasi sana, lakini zinaajiri watu kidogo sana: sekta ya madini na sekta ya utalii. Ni lazima tukae kama viongozi, kama nchi, kama Watanzania, tuweze kuona ni jinsi gani ambavyo tuifanye sekta ya madini iweze kutumikia maendeleo ya Watanzania, kwa sababu haya ni mazao ambayo yanakwisha. Hizi ni resource ambazo zinakwisha. Hizi Buhemba sasa hivi dhahabu imeisha, Lake imekwisha, you see Geita itakwisha, Buyankulu itakwisha, Tanzanite itakwisha. Kwa hiyo lazima tutumie madini sasa hivi kuwekeza katika sekta ambazo zitasaidia zaidi nchi hapo baadaye. Wabotswana wameamua diamond education, wana educate watu wao vizuri kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na human resource ya kutosha. Kwa hiyo Tanzania bado hatujaweza kuwa clearly tunafanya nini. Kwa hiyo tuna tatizo hilo, na mimi naliona bado ni tatizo la kiuongozi, sababu it's a matter of taking decisions na kuzisimamia decisions na kuweza kusonga mbele, na wala sio swala la kusema kwamba nchi yetu ni maskini. Nchi yetu sio maskini, sio maskini, nchi yetu ni tajiri sana. Watanzania ni wajanja sana. Angalia Watanzania jinsi wanavyotakatika kwa nje ya nchi. Kwa nini Watanzania hawa wakiwa Tanzania wawe katika hali ya kimaskini? Wala Watanzania hawapendi umaskini. Lakini pia kuna swala zima la kuchange attitude. Viongozi wetu lazima wachange attitude. Kwa mfano, viongozi wanashindwa kujua wanatumiaje rasilimali za nchi. It depends. Kwa mfano, juzi waziri mkuu alikuwa Canada, alikuwa na delegation ya wabunge na mawaziri wanne na watu kadhaa. Waziri mkuu ametoka Canada, ameenda Mexico kuhudhuria uapishaji wa Rais Calderon wa Mexico. Ameacha delegation nzima Canada, siku tatu wanamsubiri yeye, wanakaa katika hoteli, serikali ina pay everything, inalipa kila kitu. Sasa look, it's a matter of decision. Hawa watu wangeweza kurudi nyumbani na tukaokoa pesa kadhaa ambazo zinaweza kusaidia kwenye vitu vingine, you see. Kwa hiyo mimi naloliona zaidi ni katika swala zima maamua nini. Leo kila wizara ya serikali, kila idara ya serikali, ukiingia furniture ni imported furniture. Kwa nini? Kwa nini tunaweza tukaamua tukakuza sekta ya useremala kwa kupiga marufuku tu any importation ya furniture kutoka nje? Fine, sasa hivi tuko kwenye WTO, sisi ni wanachama wa WTO, hatuwezi tukaamua kupiga marufuku uingizaji wa bidhaa. Tunaweza tukaamua tukaweka non-tariff barriers kwenye bidhaa kama hizi, na tukajenga mazingira ambayo tukasema ni marufuku ofisi ya serikali kuwa na furniture kutoka nje. Kwa maana hiyo ni kwamba VETA zingetengeneza waseremala wengi zaidi, wangeboresha bidhaa zao, bidhaa zingekuwa bora zaidi, na tungeweza kutengeneza ajira nyingi sana kwa Watanzania, na tungeweza kufanya uchumi umeweza ukaenda mbele, na tungeweza kuwafanya vijana wa Kitanzania wakajivunia nchi yao, wakawa na kazi za kufanya. Lakini I don't see that. So hizo decisions zikichukuliwa miaka 45 ya uhuru bado nchi inaagiza mpaka fenita. Ni aibu kubwa sana. Lakini vitu ambavyo tunavizungumza ndani ya bunge havichukuliwi, havifanyiwi kazi, tuendelea kuvizungumza kwa kadri ya uwezo wetu. Yeah. Na ndio mambo naanza nikasema kuhusiana na swala zima la uhuru. Na watu ambao labda watakaposikiliza hii wajiulize, je, toka serikali mpya imeingia madarakani mwaka mmoja sasa, hali ya maisha ya Watanzania imeboreka at least hata kwa hatua moja, sababu ndio mwaka mmoja tu eh, au iko vile vile au imekuwa mbaya zaidi? Na nadhani wengi watapata jibu ambalo ni mbaya zaidi. Uchumi umeporomoka, kila indicator ya uchumi sasa hivi iko chini, every indicator, inflation up, growth rate ya GDP imeshuka. Tulikuwa tunarejea kwamba mwaka huu uchumi ungekuwa by 7%, sasa hivi uchumi utakuwa kwa 5.4%, au 5.4%. Ni drop kubwa sana ya uchumi. Uwezo wetu wa kuagiza bidhaa nje umeporomoka, mauzo yetu nje yameshuka kwa 14%, kwa mujibu wa data za benki kuu za mwezi wa Oktoba. Kwa hali si nzuri mpaka sasa hivi, lakini bado tuna uwezo wa kukaa kama nchi tukajadiliana, tukaona ni jinsi gani ambayo tunaweza kwenda mbele. Mawazo kila mtu yachukuliwe, tuweze kuyafanyia kazi, tuweze kusonga mbele, tuijenge nchi yetu nzuri.
Okay, swali la mwisho. Kuna ukweli wowote juu ya tetesi zinazosema kuwa Chama cha Mapinduzi kinafanya mipango mikali ili wewe uhamie kwenye chama chao?
Moja, sijawa approach na mtu yoyote ile CCM. Sijafuatwa. Of course, tutakutana na mawaziri, watazungumza na nini, watasema rais anakutaka, anataka uwe waziri, kwa hiyo lazima uje CCM na nini, lakini sijapata any official approach. Lakini pili, wengi wanajua msimamo wangu kwa sababu mimi nina mission. Mimi nataka tuwe na nchi yenye mfumo thabiti wa vyama vingi. Najua si kila mtu ambaye ana mission kisiasa. Mimi nina mission kisiasa. Sijaingia kwenye siasa kwa sababu ya kutaka uwaziri, sijaingia kwenye siasa kwa sababu ya kutaka ni live good life. No, actually nilikuwa na live good life kabla ya kuwa mbunge. Mshahara nilikuwa napata katika kazi ambayo nilikuwa nafanya ni mara mbili ya mshahara ambao napata sasa hivi kama mbunge. Kama mbunge napata takriban dola 1,000 kwa mwezi. Nilikuwa nalipwa takriban dola 2,100 kwa mwezi katika kazi zangu, na with a lot of other marupurupu. Lakini kama mbunge unalipwa dola 1,000, lakini hela yenyewe sio yako, ni hela ya wananchi wote, tunakatwa kodi 30% na mambo kama hayo. Kwa hiyo mimi nina mission, na naamini kabisa kwamba najiona kabisa kwamba hii mission itaitekeleza, na sitaweza kuitekeleza hii mission nikiwa ndani ya CCM. Kwa sitaweza kwenda CCM kwa sababu tu I have a mission. Kwa sababu tu naamini kabisa kwamba ni kupitia CHADEMA ndio ambapo tunaweza tukaifanya serikali iweze kutekeleza wajibu wake, na vile vile kuiandaa CHADEMA iweze kuunda serikali hapo baadaye. Kwa hiyo if that, na kwa mfano kwa mwakani nataka katika kazi zangu za ubunge nisimamie zaidi masuala ya rushwa, sababu ni tatizo kubwa sana. Rushwa imekuwa sana Tanzania sasa hivi, kwa hiyo nimeamua nisimamie kuswala la rushwa, nisimamie suala la democratization, kuhakikisha kwamba bunge linaimarishwa, kuhakikisha kwamba vyama vya siasa na hata upande wa chama changu tunakuwa ni kama taasisi, tunajiimarisha, tunafanya kazi ya kisiasa inavyotakiwa, na vile vile kufanya kazi zangu kama waziri kivuli wa uchumi vizuri, ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaifanya serikali iweze kutekeleza wajibu wake jinsi ambavyo inapaswa. Kwa pamoja na majukumu ya jimbo langu, lakini pia nimejipangia swala zima la kufuatilia kwa karibu swala la rushwa na swala la democratization. Na naamini kabisa kama swala la ufisadi litaendengea maadui wengi sana, swala la ufisadi linaweza likaniingiza kwenye matatizo makubwa sana, lakini kwa kuwa I'm clean, sina tembe yoyote ya uchafu wa kifisadi, kwa sababu nimeingia kwenye politics nikiwa clean person, nimeingia kwenye politics nilikuwa without any, yani sijapitia any corrupt means, nimeingia clean kabisa. Kwa naamini kabisa kwamba nina moral standing, nina moral obligation ya kuweza kuhakikisha kwamba tuna clean up politics za Tanzania. Itakuwa ni kazi ngumu, lazima ni amae support from other people, lazima ni imarishwa wabunge wengine pia waweze kusimamia, na lazima nijenge network na watu wengine kuweza kuhakikisha kwamba tunaimarisha accountability na uwajibikaji ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo pamoja na majukumu mengine, haya ndio mambo ambayo nimejipangia kuyafanya kwa mwaka ujao wa kazi zangu za kibunge. Kwa hiyo siamini kama sisemo wananitaka, kwa sababu unaponichukua mimi maana yake ni kwamba you give me a position, somebody must be removed from a position, eh? Kwa hiyo sidhani kama it will be that easy kwa wao. Lakini hata kama watakuwa wananitaka, watakuwa wanataka kuniliquidate kwa ajili ya kukataa kuwaongoza, kwa sababu hawataki challenges. Na naamini kabisa kwamba serikali ambayo haitaki challenges ni serikali mbaya sana, itakuwa ya kidikteta, na mimi siwezi kukubali. Kama nilivyosema hapo mwanzo, nina mission yangu kujenga mfumo imara wa vyama vingi, na nitafanya hivyo kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Ni chama ambacho nimeshiriki katika kureform, ni chama ambacho nina imani nacho, nina imani sana na uongozi wa CHADEMA, na ninafurahia sana timu ya CHADEMA. Ni ya vijana wazuri ambao wote wana muono wa kujenga taifa letu, taifa imara, Tanzania ile imara.
Mheshimiwa Zitto Kabwe, nakushukuru sana kutupa nafasi ya kuongea na wewe.
Asante sana, na pole kwa kunitafuta sana, lakini hatimaye tumeweza kunipata na tumeweza kuzungumza. Na wakati wote ule kama utakuwa na lolote lile ambalo utahitaji maoni yangu, niko free, utaweza kunipata na tutaweza kujadiliana bila tatizo lolote.
Okay. Nakushukuru sana Zitto.
Asante sana Gunza.
Na huyo alikuwa ni mbunge wa Kigoma Kaskazini, Mheshimiwa Zitto Kabwe. Kama unataka maelezo zaidi ya Mheshimiwa Zitto Kabwe, unaweza kutembelea tovuti ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Tovuti yao ni www.chadema.net. Basi hapo ndio tumefikia mwisho wa matangazo haya. Napenda kuwakumbusha kwamba Radio Butiama hupatikana kila siku ya Jumapili. Zumuni letu kubwa ni kuwasilisha, kufahamisha na kuelimisha. Mimi mwenyeji wenu Deus Gunza, toka kwenye studio za Radio Butiama hapa Columbus, Ohio. Kwaherini.